Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Ani jedna generace nestačila na to, aby se obyvatelé bývalých Sudet vyrovnali s problémy v těchto lokalitách. Lidé se tam častěji stěhují a horší je také situace například na trhu práce. Vědci z Masarykovy univerzity hledali příčiny a souvislosti těchto trendů. Do studia přišel jeden z autorů výzkumu, Štěpán Mikula. Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkný den vám, milí posluchači, přeje také Zdeněk Truhlář. Pane Mikulo, co vás vlastně vedlo k tomu udělat tento výzkum?
Ty zájmy jsou v podstatě dva. Ten hlavní je nějaký náš zájem o to zjistit, jak svět funguje, takže je to nějaký teoretický zájem, kdy nás zajímá zejména to, jakým způsobem je formováno rozhodnutí se stěhovat.
Jakým způsobem jste ten výzkum prováděli konkrétně tedy v těch bývalých Sudetech?
Součástí toho výzkumu nebylo, že bychom přímo jezdili do vesnic v bývalých Sudetech, pracovali jsme s různými daty, především jsme pracovali s administrativními daty, to znamená s daty, které o nás sbírá stát, a v tomhle případě šlo konkrétně o data z toho, jakým způsobem měníme svoje trvalé bydliště, protože tyhle data jsou dostupné už od roku 1971 a vidíme pro každou jednotlivou obec a každý rok, kolik lidí se v daném roce přistěhovalo, kolik se odstěhovalo a jaká tam vlastně byla populace.
Připomeňme tedy, jak v těchto lokalitách probíhalo osidlování tím novým obyvatelstvem.
Už vlastně samotné vyhánění Němců začalo už s koncem války. Vlastně ty první výzvy k tomu, aby etničtí Češi začali chodit do pohraničí a začali zabírat německý majetek, přichází už vlastně se samotným koncem bojů. A ta populace etnických Čechů na ty výzvy poměrně slyšela, takže začínají bezprostředně přicházet na území Sudet, kde se začínají usidlovat. Dost často se tam usidlují i v době, kdy tam ještě to původní obyvatelstvo je, to znamená, víme o situacích, no asi to bylo relativně běžné, že v jedné chalupě už vlastně bydleli lidé, kteří měli republiku opustit a zároveň už tam bydleli ti, kteří chtěli dál bydlet v jejich domě, což muselo být velmi náročné. To znamená, na podzim roku 45 je vlastně vůbec největší osídlení českého pohraničí ve známé historii.
To osidlování probíhalo nuceně, nebo tam ti lidé šli dobrovolně?
To rozhodnutí odejít do pohraničí bylo prakticky ve všech případech, které mě teďka napadají, dobrovolné. To znamená, odcházeli tam lidé, kteří tím něco mohli získat. To docela dobře vidíme i na datech, například na datech z rolnického osidlování Sokolí Mikulova, kdy v podstatě všichni ti osídlenci, kteří tam přišli, hospodařili nyní po tom osídlení na vyšší výměře, než jakou měli ve své původní vesnici.
A odkud ti lidé přicházeli?
To je těžká otázka, protože k tomu nemáme žádná pořádná data. Vlastně dobové publikace předchůdce z Českého statistického úřadu ukazují, že to osidlování probíhalo ve své většině z nějakých přilehlých regionů. To znamená, moc se nestávalo, že by na Jižní Moravu přišel někdo, řekněme, z Prahy. Ne, že by takové případy neexistovaly, ale nebylo to typické. Typicky ti lidé přicházejí z bezprostředně sousedících regionů. Dalším takovým zdrojem osídlenců byli takzvaní reemigranti, to znamená etničtí Češi, kteří se vrátili ze zahraničí zpátky vlastně do Československa, aby se usídlili v těch jakoby vysídlených oblastech.
Jaké sociální rozdíly vidíte tedy mezi těmi obyvateli bývalých Sudet a ostatního území? Přišli jste tam tedy na nějaké rozdíly, na nějaké problémy?
Tak už v rámci toho osidlování do Sudet přicházeli lidi, kteří měli specifické charakteristiky. Víme, že to byli lidé mladší a méně majetní, protože pro takovéhle lidi to osidlování představovalo jakoby velkou příležitost například mít vlastní dům, na který by jindy asi nedosáhli. To, jakým způsobem se pak liší ta charakteristika populace Sudet dnes, je dokumentováno hned v několika výzkumech, které jsou většinou založené na informacích ze sčítání lidí domů a bytů. To znamená, víme, že stále platí, že v Sudetech nemají lidé tak dobré vzdělání a například tam panují rozdíly v tom, jakým způsobem se chovají u voleb, že mají jiné politické preference. A z roku 91 víme, že je tam třeba i odlišná míra religiozity. To znamená, ti lidé reportují nebo říkají, že méně věří v Boha než v ostatních regionech.
A všimli jste si ještě nějakých dalších trendů, třeba dejme tomu v chování těch obyvatel, řekněme stěhování se z místa na místo a podobně?
Tak právě na tady tu rezidenční migraci, to znamená, jak se lidé stěhují, je primárně zaměřen náš výzkum. A to, na co jsme přišli, je to, že na území bývalých Sudet je větší míra migrace. To znamená, že lidé se častěji stěhují ze sudetských vesnic, než z těch, které, řekněme, nebyly tím osidlováním postiženy přímo, ale také se častěji stěhují do těch sudetských vesnic. To znamená, je tam jakoby větší obrat obyvatelstva, řekněme.
Od toho osídlení bývalých Sudet už tedy uběhlo 73 let. A ukázal ten váš průzkum stále nějaké rozdíly tady na těchto územích od toho, řekněme, vnitrozemí?
Tak na co se soustředíme především, je ukázat právě ten rozdíl v mobilitě obyvatel. My nezkoumáme úplně celé Sudety jako takové, ale soustředíme se právě na tu, řekněme, virtuální hranici mezi vnitrozemím a těmi sudetskými vesnicemi. A vlastně všechno, co my tvrdíme, je to, že ve chvíli, kdy jakoby překročíte tady tuhle hranici, tak se změní pravděpodobnost, s jakou se lidé budou stěhovat. To znamená, to, co my říkáme, je, že když takhle jdete po poli a najednou překročíte hranici do Sudet, tak pravděpodobnost, že se tam lidé začnou stěhovat, se najednou zvětší asi o 0,5% bodu. Což se zdá jako, že je málo, ale když si to srovnáte s tím, jaká je vlastně míra emigrace, tak je to najednou hrozně moc. Je to asi nějakých 20%. To znamená, tím překročením hranice do Sudet, pravděpodobnost, že se lidé začnou stěhovat, vzroste o 20%, to znamená asi o 1/5.
A co zatím stojí? Protože přece jenom už uběhla jedna generace, lze předpokládat, že ti původní lidé, kteří se tam tehdy stěhovali, tak už nežijí. Jak je to možné?
Těch vysvětlení může být několik. A my vlastně v tom našem výzkumu děláme všechno pro to, abychom se na ně podívali a vyloučili ty, které jsou málo pravděpodobné, a našli ty, které jsou naopak pravděpodobnější. Ten první rozdíl může být v tom, že to osidlování způsobilo nějaký dlouhodobý rozdíl v ekonomické aktivitě. Řekněme, že například v bývalých Sudetech je obtížnější najít práci. Abychom vyloučili tady tuhle obavu, tak se právě díváme na tu hranici, kdy fakticky srovnáváme obce, které leží jenom pár kilometrů od sebe a ve kterých lze očekávat, že tady ta situace na trhu práce bude velmi podobná. To znamená, tímhle jakoby zohledňujeme rozdíly na trhu práce a nacházíme pořád ten rozdíl v mobilitě. Podobně lze argumentovat tím, že se do Sudet na začátku stěhovali lidé, kteří neměli tak dobré vzdělání dost často a tady tu preferenci pro nižší vzdělání mohli předat na další generace. Ale opět, když v naší analýze zohledníme právě ty rozdíly ve vzdělání populace i dnes, tak stále vidíme tady tenhle rozdíl v rezidenční migraci. Podobně vlastně zohledňujeme to, že Sudety leží vlastně na periferii. Je to ten vnější okraj České republiky, ale zase, když tady tenhle fakt zahrneme do našich analýz, tak vidíme, že tady tahle vzdálenost do centra nebo ta odlehlost nehraje žádnou roli. Poslední vysvětlení, které nám zbylo a které je dobře teoreticky podložené, je to, že ten rozdíl v mobilitě nebo v rezidenční migraci může způsobovat rozdíl v takzvaném sociálním kapitálu, což je takový pojem, který jsme si vypůjčili ze sociologie a dá se zjednodušit na to, že rozdíl může být v sociálních vazbách mezi lidmi, jak se ti lidé spolu baví, jak spolu interagují.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
O problémech v územích bývalých Sudet si povídám se Štěpánem Mikulou z Masarykovy univerzity. Vy jste mluvil o tom, že ti lidé spolu neměli žádné sousedské vazby. Proč to tak bylo? Proč to vzniklo?
A ta logika zatím je poměrně přímočará a říká, že před vyhnáním Němců ty obce nějakým způsobem normálně fungovaly. Byly tam nějaké sousedské vztahy, ale samozřejmě s tím, když odsunete obyvatelstvo, tak automaticky zničíte i tady tyhle sousedské vztahy. A když začali ti, řekněme, osídlenci přicházet do těch vesnic, tak jedním z podstatných rysů toho osidlování bylo to, že přicházeli z různých obcí. Nevíme o tom, že by se úplně zásadně a často dělo to, že by se najednou přesunula velká skupina obyvatel. Většinou to skutečně byly malé skupinky obyvatel z různých původních vesnic. To znamená, můžeme docela dobře očekávat, že ti osídlenci se na začátku neznali. To znamená, je to situace, jak kdyby člověk na ulici oslovil každého pátého chodce a tady každého pátého člověka přesunul do jedné místnosti. A teď by čekal, co se stane, jestli se ti lidi spolu začnou bavit. A my ukazujeme, že se to nestalo. Že se spolu bavit nezačali a že pořád mezi sebou nemají nějaké velké sociální vazby. Samozřejmě nějaké sociální vazby tam existují, ale jsou menší než ve vesnicích, které vyhnáním Němců a následným osidlováním postiženy nebyly.
Zabývali jste se nějakým způsobem třeba i tím, jak tu situaci řešit? Kdo by třeba měl být tím, kdo by se měl postarat o kontakty mezi těmi obyvateli, nebo tohle to je věc, která pro vás nebyla důležitá?
Ne, že by nebyla důležitá, ale asi nemáme v kapse žádné zázračné řešení. Ten model, řekněme teoretický model, o který se naše práce opírá, vlastně říká, že existují dvě rovnováhy. My, řekněme, ukazujeme, že ty sudetské vesnice se teď nacházejí v rovnováze, která je typická právě tím, že je tam ten nízký sociální kapitál a vysoká míra mobility. No a protože to je rovnováha, tak to v naší řeči znamená, že bez nějaké pomoci zvnějšku se ta vesnice nebo ta komunita tady z té rovnováhy nedostane. To znamená, ten náš, řekněme, teoretický model nenaznačuje žádnou odpověď na to, co by se muselo stát, aby se ta situace změnila, aby se tam ty sociální vazby vytvořily.
Čili, jestli to správně chápu, tak i přesto, že už tam došlo k výměně generací, tak vlastně na těchto územích ten problém bude trvat dál a nezmění se žádným způsobem.
Ano, ten teoretický model říká, že bez ohledu na to, kolik generací se tam vytvoří, tak tady tahle rovnováha má schopnost jakoby sebe sama propagovat neomezeně dlouho.
Existují nějaké podobné příklady třeba ze zahraničí? Máte k dispozici nějaké studie na jiných územích, kde k něčemu podobnému došlo a vidíte tam třeba souvislosti?
Takové příklady existují. Napadají mě teďka dva. Jeden je, tuším, z Afriky, kde došlo k osídlení nějakých vesnic. Ten proces toho osidlování byl velmi podobný, jako to bylo v České republice, respektive v Československu, ale ten počet vesnic byl mnohem menší. U nás se bavíme o stovkách až tisících vesnic, ale v té Africe to bylo asi, jestli mě paměť neklame, lehce přes 20. Co je asi nejbližší příklad i z hlediska kulturního, je vlastně situace, která nastala v Rusku, kdy, jestli mě paměť neklame, Kateřina Veliká přikázala, nebo respektive dovolila Židům žít v Rusku pod podmínkou, že se budou zdržovat jenom na určitém geograficky vymezeném území. A tady tohle území bylo za druhé světové války okupováno německou armádou. Bohužel došlo podobně jako jinde v Evropě k tomu, že místní Židé byli povražděni. To znamená, na tady tomhle území došlo k velkému úbytku obyvatelstva, které bylo následně nahrazeno jakoby z místních zdrojů. Výzkumy, které se tady tomuhle věnují, ukazují, že i tam jsou nějaké dlouhodobé důsledky, ale ten příklad je jakoby strukturálně velmi odlišný k tomu, co se stalo tady. Protože židovská komunita právě tady v těch oblastech v Rusku hrála nějakou specifickou úlohu. Vlastně ty články, které tady ten historický případ analyzují, tvrdí, že to byla vlastně střední třída. To znamená, že tady na těchto oblastech došlo ke naprosté destrukci střední třídy a následně to má nějaké dlouhodobé efekty. U nás to bylo jinak, protože my se zaměřujeme na vesnice, kde zmizela celá populace. To znamená, nejde o to, že by zmizela jedna konkrétní, ještě navíc velmi specifická skupina obyvatel, ale zmizeli prostě všichni.
A ti noví tím pádem měli zkrátka ty vazby k sobě, jestli ne nulové, tak v podstatě minimální.
Ano. A nezůstalo tam, dejme tomu, můžeme si to představit tak, že v tom Rusku mohlo ve vesnici zůstat třeba 60-70% obyvatel, kteří mohli představovat z hlediska těch sociálních vazeb nějaké jádro, na které se postupně jakoby nabalili ti nově příchozí osídlenci. U nás nic takového nebylo. To znamená, když bych to měl nějak přiblížit, tak bych si asi vypůjčil takovou představu, takový myšlenkový experiment. Když přijdete do vesnice, kde není vůbec nic a chcete se s někým začít kamarádit, tak musíte založit nový klub, což je nepochybně mnohem obtížnější než to, když přijdete do vesnice, kde už spolu lidi kamarádí a vy se jenom k nějakému klubu můžete prostě přidat. Mimochodem tohle je přesně to, co říkají ty teoretické modely, že když přijdete do nějaké vesnice, tak budete chtít navazovat sociální vazby jenom do té míry, do jaké se spolu kamarádí ti lidi, kteří už v té vesnici rovnou jsou.
Čili když se spolu nekamarádí, tak se nekamarádíte ani vy.
Přesně tak.
V tom případě mě napadá ale jediné řešení, tedy snaha o to vytvářet podmínky, aby tam vznikaly nějaké, řekněme, spolky, které ty lidi nějakým způsobem sdružují. To by mohl být třeba trend, který by to mohl zvrátit.
To by ode mě byla čistá spekulace. Samozřejmě nějak si dokážu představit, že by to asi nějak pomoct mohlo, ale náš výzkum jakoby nenaznačuje nebo se nevěnuje tady tomuhle tématu. Ani na to nemáme dobrá data, popravdě řečeno.
Ten průzkum jste prováděli na katedře ekonomie. Napadá mě, když se tím zabývají ekonomové a je to v podstatě sociální téma, co sociologové, budou se tím také zabývat?
Tady ten výzkum spadá v podstatě do toho, co se zkoumá v rámci analýzy trhu práce, protože výzkum mobility a migrace je vnímán jako součást výzkumu trhu práce, takže pro nás to není jakoby zas tak zvláštní téma. Ale co se týče zapojení kolegů z, řekněme, z jiných vědních disciplín, tak já můžu říct, že bych to jedině uvítal, protože ze zkušenosti vím, že sociologové mají mnohem citlivější oko na právě nějaké takové jemné sociální rozdíly, díly, které my nevždy umíme dobře zachytit na empirických datech.
Jaké problémy trápí obyvatele bývalých Sudet a jak se s nimi vyrovnávají? Na to jsem se ptal Štěpána Mikuly z Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
Bylo mi potěšením.
Hezký podvečer vám přeje také Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.